สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The World in Depression 1920-1939เป็นงานเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์คลาสสิกของชาร์ลส์ P. Kindleberger ที่อธิบายวิกฤตเศรษฐกิจโลกยุคทศวรรษ1930ผ่านมุมมองของเสถียรภาพเชิงอำนาจนำไม่ใช่เพียงผลจากตลาดหุ้นล่มในปี1929หนังสือเล่มนี้มองภาวะตกต่ำครั้งใหญ่เป็นผลของช่องว่างระหว่างอำนาจเศรษฐกิจเก่าและใหม่เมื่ออังกฤษไม่อาจทำหน้าที่พยุงระบบโลกได้อีกต่อไปขณะที่สหรัฐยังไม่พร้อมรับบทบาทนั้นอย่างเต็มที่ผู้เขียนใช้การเล่าเรื่องเชิงวิเคราะห์ที่อ่านต่อเนื่องได้ง่ายแต่ยังคงความเข้มแข็งทางเหตุผลและการอ้างอิงทางประวัติศาสตร์หนังสือจึงไม่ใช่ไม่เพียงบันทึกเหตุการณ์เศรษฐกิจหากเป็นกรอบคิดเพื่อทำความเข้าใจว่าระบบการเงินระหว่างประเทศต้องการผู้นำสภาพคล่องและกลไกตอบสนองยามวิกฤตอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาวะตกต่ำครั้งใหญ่เกิดจากสุญญากาศของอำนาจนำไม่ใช่เพียงจากตลาดหุ้นพังแกนสำคัญที่สุดของหนังสือคือข้อโต้แย้งว่าความรุนแรงและความยืดเยื้อของ Great Depression ไม่ได้อธิบายได้ครบด้วยเหตุการณ์หุ้นตกในปี1929เพียงอย่างเดียวคินโดเบอร์เสนอว่าระบบเศรษฐกิจโลกในช่วงระหว่างสงครามกำลังอยู่ในภาวะขั้นกลางอังกฤษซึ่งเคยเป็นผู้ดูแลความมั่นคงของระบบโลกหลังศตวรรษที่19อ่อนแรงลงหลังสงครามโลกครั้งที่1ส่วนสหรัฐอเมริกายังไม่ยอมหรือยังไม่สามารถรับหน้าที่ผู้นำแทนได้ผลคือไม่มีประเทศใดทำหน้าที่พยุงตลาดให้สินเชื่อหรือดูแลการปรับตัวของระบบการเงินโลกเมื่อศูนย์กลางอำนาจไม่ชัดเจนความไม่แน่นอนจึงขยายตัวเป็นวงกว้างหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากวิกฤตเกิดขึ้นได้อย่างไรไปเป็นทำไมระบบโลกจึงไม่มีผู้รับผิดชอบในยามวิกฤตและนั่นคือสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแบบเล่าเหตุการณ์ทั่วไปประเด็น2การแพร่กระจายของความตื่นตระหนกและปัญหาคอนเทเจนทำให้วิกฤตลุกลามข้ามพรมแดนคินโดเบอร์เกอร์ให้ความสำคัญอย่างมากกับกลไกของพานิคและคอนเทเจนเพราะเขามองว่าวิกฤตการเงินไม่เคยหยุดอยู่ในประเทศเดียวเมื่อเกิดความหวาดกลัวนักลงทุนธนาคารและรัฐบาลมักตอบสนองด้วยการถอนสภาพคล่องลดการปล่อยกู้และป้องกันตนเองก่อนซึ่งยิ่งเร่งให้ระบบโดยรวมแย่ลงหนังสือชี้ให้เห็นว่าในโลกที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นความเสียหายในจุดหนึ่งสามารถส่งต่อไปยังศูนย์กลางอื่นๆได้อย่างรวดเร็วผ่านเครดิตเงินทุนเคลื่อนย้ายการค้าและความเชื่อมั่นตัวอย่างสำคัญคือวิกฤตการเงินยุโรปในช่วงต้นทศวรรษ1930ที่กระทบต่อธนาคารและตลาดในวงกว้างจนกลายเป็นหายนะระดับโลกประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ได้มองเศรษฐกิจโลกเป็นผลรวมของประเทศแยกส่วนแต่เป็นระบบที่จุดอ่อนในส่วนหนึ่งสามารถจุดชนวนให้ทั้งระบบรุดตัวได้ความเข้าใจเรื่อง contagion ในหนังสือจึงยังร่วมสมัยมากเพราะใช้ได้กับวิกฤตการเงินยุคใหม่เช่นการประเด็น3สภาพคล่องและบทบาทผู้ให้กู้ฉุกเฉินคือเงื่อนไขสำคัญของเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกอีกประเด็นที่คินโดเบอร์เกอร์เน้นมากคือการมีสภาพคล่องเพียงพอในยามวิกฤตในระดับประเทศธนาคารกลางทำหน้าที่เป็น lender of last resortเพื่อหยุดยั้งการล้มของสถาบันการเงินและยับยั้งความตื่นตระหนกแต่ในระดับระหว่างประเทศเขาเห็นว่าระบบโลกกลับขาดสถาบันที่ทำหน้าที่เดียวกันอย่างแท้จริงเมื่อธนาคารและประเทศต่างๆเผชิญแรงกดดันพวกเขามักต้องพึ่งการช่วยเหลือจากศูนย์กลางที่มีขนาดและความน่าเชื่อถือเพียงพอไม่มีผู้เติมสภาพคล่องวิกฤตเล็กอาจกลายเป็นวิกฤตใหญ่ได้เพราะทุกฝ่ายพร้อมกันแห่รักษาตัวเองมากกว่าช่วยพยุงระบบส่วนรวมหนังสือจึงอธิบาย Great Depression ในฐานะปัญหาของโครงสร้างสถาบันไม่ใช่เพียงปัญหาของความผิดพลาดเชิงนโยบายเฉพาะหน้าแนวคิดนี้มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการถกเถียงเรื่องการจัดการวิกฤตการเงินบทบาทของธนาคารกลางและความจำเป็นของกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศประเด็น4 5หน้าที่ที่อำนาจนำควรทำเพื่อพยุงระบบเศรษฐกิจโลกไม่ให้พังในบทสรุปเชิงอธิบายคินโดเบอร์เกอร์เสนอว่าหากสหรัฐต้องการทำหน้าที่เป็นผู้ทำให้ระบบเสถียรก็จำเป็นต้องรับภาระหลายด้านพร้อมกันแนวคิดนี้ไม่ได้เป็นเพียงรายการนโยบายลอยแต่เป็นกรอบที่ชี้ว่าการมีอำนาจนำต้องมาพร้อมความรับผิดชอบต่อสาธารณะของระบบโลกได้แก่การเปิดตลาดให้สินค้าที่กำลังเดือดร้อนการให้เงินกู้ระยะยาวแบบส่วนวัดจักการดูแลสภาพคล่องและส่วนลดในยามวิกฤตการรักษาความมั่นคงของอัตราแลกเปลี่ยนและการประสานความร่วมมือเชิงสถาบันหน้าที่เหล่านี้สะท้อนว่าระบบเศรษฐกิจโลกไม่ได้เสถียรเพราะตลาดทำงานเองโดยอัตโนมัติแต่ต้องอาศัยประเทศที่ยินดีรับต้นทุนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หนังสือจึงตีความความล้มเหลวของทศวรรษ1930ว่าเป็นความล้มเหลวของการเป็นผู้นำในระดับโลกไม่ใช่แค่การตัดสินใจผิดพลาดของแต่ละรัฐบาลแยกกันประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสือคือการเชื่อมประวัติศาสตร์กับบทเรียนร่วมสมัยเรื่องวิกฤตการเงินโลกแม้หนังสือจะว่าด้วยเหตุการณ์ในอดีตแต่เสน่ห์สำคัญของมันคือการอธิบายปัญหาที่กลับมาอีกในโลกสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการเงินปี2008การถกเถียงเรื่องยูโรโซนหรือคำถามว่าเศรษฐกิจโลกต้องการใครเป็นผู้ค้ำเสถียรภาพคินเดลเบอร์เกอร์เขียนด้วยภาษานักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่เน้นการเล่าเรื่องและการเชื่อมโยงเหตุผลมากกว่าการสร้างแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์จึงทำให้ผู้อ่านเห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายสถาบันและความมั่นใจของตลาดได้ชัดเจนหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเป็นพิเศษสำหรับผู้สนใจเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเงินมหาภาคและผู้กำหนดนโยบายที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมวิกฤตจึงลุกลามหนังสือไม่ได้เสนอคำตอบแบบง่ายว่ามีสูตรแก้ปัญหาเดียวแต่สอนให้มองโครงสร้างอำนาจสภาพคล่องและความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหัวใจของเสถียรภาพโดยสรุป The World in Depression 1929-1939 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศการเงินมหาภาคและอ่านออกแบบนโยบายรับมือวิกฤตหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงวิเคราะห์เพราะไม่ได้หยุดอยู่ที่การบรรยายเหตุการณ์เสนอกรอบตีความว่าทำไมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจึงทวีความรุนแรงเมื่อขาดอำนาจนำสภาพคล่องไม่ต้องพึ่งคณิตศาสตร์ซับซ้อนเพื่อเข้าใจใจกลางของปัญหาสำหรับผู้ที่ต้องการมองวิกฤตการเงินในมุมที่ลึกกว่าราคาหุ้นหรือดอกเบี้ยคุณต้องการสนับสนุนชาร์ลส์ พี คินเดลเบอร์เกอร์